Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Žarko Bovan, Ljiljana Nukić, Biljana Krstić i Marija Mišić.
Aktuelno.
Prvi korak ka nauci vodi nas u Francusku, u Toulouse, koji je ove godine grad nauke. Tamo je koleginica Tamara Vučenović sa drugog programa koja učestvuje na međunarodnom skupu naučnih novinara.
Izazov.
Novi izazovi očekuju i učesnike i organizatore kampa za mlade fizičare i informatičare koji sutra počinje. Dr. Dragoljub Cucić iz Regionalnog centra za talente u Pančevu uvešće nas u program koji treba da se realizuje tokom narednih 10 dana u Idvoru, rodnom mestu Mihajla Pupina.
Servise, otvori se!
Moje ime je Mirica Joksimović i student sam 4. godine biohemije. Danas ću vas upoznati sa proteinima.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Zovem se Marta Sjanović, završila sam osnovne studije u San Diego u Americi, gde sam studirala neurobiologiju. Upravo sam imala jedan čas neuroetika koji je bio stvarno fascinantan, jer je to relativno nova oblast o kojoj ja nisam mnogo toga znala. A shvatila sam koliko je bitna, jer današnja tehnološka dostignuća i napreci u nauci zahtevaju da mi i pogledamo tu etičku stranu nauke. Tako da bih ja preporučila knjigu Neuroetika od Levija, koja se bavi stvarno jednim fascinantnim poljem neuroetike.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera i raspituju se o hobotnicama.
Hobotni? Šta je to hobotnica?
E, morat ćemo da sačekamo posljednje minute emisije da bismo se sreli s hobotnicama. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Jedini elementi tečni na sobnoj temperaturi jesu brom i živa. Dok galijumu, da bi postao tečan, treba malo pomoći. Moguće je istopiti ga i telesnom temperaturom.
Aktuelno.
Francuski grad Toulouse ove godine je grad nauke, a ovog jula je između ostalog mesto okupljanja naučnih novinara. Naša koleginica sa drugog programa, urednica emisije Digitalne ikone, Tamara Vučenović je među učesnicima skupa. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, Marija, vama i našim slušalcima iz predivnog grada koji je zaista ovih dana prepun ljudi različitih zanimanja. Ovde prema brojkama nas trenutno ima skoro 4000 To se naravno ne vidi, ja sad sedim, evo, zahvaljujući tome što smo se dogovorili da se čujemo i da malo pričamo. Ja sam sela u jedan kutak i najzad sela, jer zapravo trčimo sve vreme između različitih događaja i slaganja radionica. Ja se nadam da ću ovo sad smanjiti, pa da ćete me čuti dobro.
Evo, imamo neke male smetnje, ali nadam se da će sad biti dobro. Jeste. U svakom slučaju vi imate, s obzirom na bogat i zgusnut raspored, imate težak zadatak da u nekoliko minuta spakujete jedan tako važan i veliki događaj.
Jeste. Evo, ja ću sad onako za naše slušalce da izvojim samo par zanimljivih stvari. Jedan od mojih najsnažnijih utisaka to je da su Francuzi, inače to je običaj kada se domaćin jedne godine jednog ovakvog skupa, odnosno Evropskog otvorenog naučnog foruma, onda je te godine vaš grad i ujedno i grad nauke u Evropi u toj godini, tako je ove godine i sa Toulouseom, tako da na različitim mestima u gradu, dakle ne samo ovde gde se mi sad nalazimo u kongresnom centru Pierre Bordeaux, već i svuda po gradu su radionice, sve ono što naši slušalci i već i prepoznaju, imamo i mi naše festivale nauke, tako da na više mesta mogu da se probaju i vide i rade različiti eksperimenti. Fascinantno i zaista spektakularno bilo otvaranje koje to meni ličilo. Ja sam prvi put ovde gotovo na otvaranje ove olimpijskih igara, tako mogu da kažem, trajalo nekoliko sati, uključeni su bili i roboti i plesači i njihov nacionalni orkestar, tako da je zaista bilo fascinantno. Evo, možda jedan moj utisak od danas, jer se tako krećete sa štanda na štand. Ja sam danas bila na jednom divnom štandu, to je zapravo centar za simulaciju njihove univerzitetske bolnice ovde u Tuluzi, i to je jedno mesto gde zapravo na 1000 kvadratnih kilometara se mogu isprobati različite situacije u koje mi svi, ne samo lekari, dolazimo u toku svog života. I tako su oni doneli ovde, između ostalog, oni dakle imaju centar ovde u Tuluzi, verovatno ćemo ići da ga posjetimo, gde ima mnogo soba gde mogu da se probaju, vide i iskuše različite stvari. Oni su danas doneli ovde jednu, to izgleda kao mali robot beba, koja zaista, mislim, naravno ne deluje strano, ali oni su je tako povezali sa kompjuterima da deluje kao da diše, odnosno diše, ali je zapravo to kao mali robot. I onda vas uče i pokazuju vam, ja sam recimo pokušala da pomognem bebi, da joj dam disanje. Dakle, simuliraju različite situacije u koje ljudi dođu u toku svog života, i roditelji, i rođaci i tako dalje. I ovo je privuklo veliku pažnju posetilaca ovde, zato što prosto i očigledno veoma važna stvar u koju oni ulažu i dosta novca, nemamo priliku da se susretnemo sa tim, da probamo recimo kako se reaguje u nekim životno teškim situacijama, a evo ovde nam nauka omogućava da vidimo, da pokušamo, da probamo. Ovaj čovjek se smejao, da je direktor ovog centra za simulaciju, ja nikako nisam uspevala da obavim taj zadatak, i rekao je, nemojte da se sekirate, za to je obično potrebno najmanje 3 sata vežbe, eto, za taj jedan zadatak. Evo, možda još samo da pomenem, jer će to biti zanimljivo vašim slušalcima, a ja sam uspela čak jednu malu belešku da napravim sa doktor Dan Larhamar. On je predsednik Švedske akademije nauka, on je ovde takođe u Tuluzi, i juče su govorili, pričali, diskutovali o tome zapravo šta mi, na koje načine nauka i novinari danas treba da sarađuju, kako naučne informacije da se prenose građanima, na koji način mi novinari treba da budemo odgovorni. Evo, meni je, iako relativno imam neko solidno iskustvo kada je reč o novinarstvu, zaista neke stvari koje sam čula su bile potpuno nove, a jedan način na koji su oni pričali o tome je bio, uspeli su da budu i zanimljivi, i poučni, i naučni u istom trenutku, i gospodin Larhamar je bio toliko ljubazan da odvojio posle vreme da radio Beograd da jedan intervju, to ćemo kada se budem vratila u Beograd za naše slušalce.
Radujem se tome, raduju se sigurno sam i naši slušalci. Zaista očekujemo u nekoj od narednih emisija da nam se pridružite s nekim detaljnim izveštajima i što
vrlo rado.
Verujem i naše druge kolege, ali mene posebno zanima, zanimaju ti susreti s kolegama iz drugih naučnih redakcija. Prosto neko upoređivanje načina rada biće zanimljivo za sve nas.
Tako je, tako je.
Hvala Tamara. Nađite malo vremena i da uživate u gradu, pored toga što uživate u samom događaju.
Hvala Marija, pozdrav slušalcima.
Hvala. Bila je ovo naša koleginica Tamara Vučenović.
Korak ka nauci. Nauka. Korak ka nauci. Ivanov.
Novi naučno-edukativni kamp koji se organizuje u Idvoru novi je izazov za regionalni centar za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva. Kako je kamp ove godine zamišljen, saznaćemo od doktora Dragoljuba Cucića, rukovodioca regionalnog centra. Profesore Cuciću, dobar dan.
Dobar dan.
Osmi letnji naučno-edukativni kamp počinje sutra. Je li sve spremno?
Pa evo, mi smo se spremili. Malko koji svake godine pravimo neke pomake u želji da sve to bolje i jače preciziramo. Imaćemo 20 dece, izvanredne dece, ima tu dece koji su išli na Science Olimpijade, bili prvaci države, matematike, fizike, mislim svi su bili na državnim, od njih 20. Mi smo se spremili prilično, tim što recimo ove godine ćemo da napravimo pomak. Sve su tu uglavnom deca osmi razred osnovne škole, su završili prvi razred srednje škole, znači to nam je ciljna grupa.
Dakle, tinejdžeri.
Pa, ona, da. I onda smo, ima tamo u osmu razredu ti eksperimentalni zadaci koji su radili, teorijski su radili, da zašli te eksperimentalne zadatke na parkličnim izrušnju fizičara isti u prve godine. E sad to što su, što njima već poznato, to ćemo ovdje probati da urade kompjuterske simulacije svega toga, a onda da sve to predstave i oblikuju u radove u svojih četiri strana. Tako da to će biti jedan pomak, radit će se u parovima, dolazit će nam gosti, imamo gosti, da će se profesor dr. Milorad Kurajica, šef katedre za kvantnu optiku sa fizičkog fakulteta, da će se profesor dr. Bratislav Obradović, predsjednik upravnog odbora društva fizičara, baš onako pripremljeno, bit će nam tu i Predrag Đukić, ambasador Ujedinjenim nacijama, Mense, koji će raditi sa decom na programu tehnika pamćenja i proširivanja kreativnosti, baš smo se spremili.
A činjenica da ste u Pupinovom idvoru dodatno vas obavezuje i da radite, a i da se prisjećate Pupina.
Jeste, bit će, pa ja ne znam, ljudi ne znaju, ali recimo profesor Dragoljub Martinović, koji je objavio i više knjiga o Mihajlu Pupinu, on je u penziji, on se i preselio u Idvor.
Tako da, da bi bio bliže.
Tako da ćemo imati iz prve ruke i te vrste časova, predavanja, da bude dopunjeno sigurno vrlo, vrlo jako.
Ja se nadam da ćemo vam se iduće nedelje i mi pridružiti i da ćemo napraviti jednu emisiju, hoće li to biti Koraka nauci ili možda emisija Istine i džugla, još ćemo se dogovoriti, ali svakako nas očekujte.
Bilo bi nam jako drago da nam dođete.
Hvala vam najljepše, želimo vam srećan rad.
Hvala vam, prijetno.
Letnji naučno-edukativni kamp koji sutra počinje u Idvoru najavio je rukovodilac Regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva, dr. Dragoljub Cucić. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prosječan ljudski organizam sadrži 250 grama soli.
Middle of our streets, our house. dress. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a light to keep, he can't hang around.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ljudsko telo sadrži količinu ugljenika koja bi, da se nalazi negde drugde, mogla obezbediti grafit za izradu 9000 olovaka.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moram u servis da radoznam.
Servise, otvori se.
Milica Joksimović, student završne godine biohemije na Beogradskom hemijskom fakultetu, danas je sa nama u rubrici Servis za radoznale kako bi nas upoznala s proteinima. Upoznavanje podrazumeva ime, prezime, podatke iz lične karte, pa da i nas dve krenemo tako. Šta su proteini?
Proteini su jedna jako velika grupa jedinjenja i oni su jedna od grupa makromolekula u koji inače spadaju ugljeni hidrati, nukleinske kiseline i lipidi, i proteini su verovatno najzastupljeniji u živom svetu od te četiri grupe. Recimo da i nukleinske kiseline jesu s obzirom na to da se nalaze u apsolutno svakoj ćeliji svakog živog organizma, ali proteini nekako imaju jako različite uloge. Verovatno ono na što prvo ljudi pomisle je to da su nam potrebni za ishranu, ali u ishrani su nam upravo potrebni zbog tih nekih drugih uloga koje imaju u našem telu. Pre svega, dakle, ta koja nam prva verovatno padne na pamet u izgradnji mišića, verovatno što nam prvo padne na pamet, ali, dakle, u svakoj ćeliji su oni neophodni za neke različite funkcije, i onda kada mi unesemo bilo koji protein ishranom, oni se razlužu na svoje jedinice koje su aminokiseline, i potom se u ćelijama od tih aminokiselina koje služe kao neke gradivne jedinice proteina sintetišu novi proteini koji onda imaju različite uloge. One mogu da budu, dakle, gradivne, mogu da budu enzimi, što je možda, ne bih možda rekla najbitnija, ali to je uloga koja ih dosta razlikuje od druge grupe jedinjenja. Dakle, enzimi su proteini, mada postoji jedna grupa nukleinskih kiselina koja može da obavlja tu ulogu, ali najčešće govorimo o proteinama koji mogu da ubrzavaju različite hemijske reakcije u organizmu, i tu su jako bitni zato što ako bi se sve hemijske reakcije u organizmu nekontrolisano odigravale, ne bismo imali taj neki red, ne bismo imali ravnotežu, teško bi organizmi opstajali takvi kakvi jesu. I zato su enzimi jako bitni, jer oni na kontrolisan način dozvoljavaju odigravanje različitih hemijskih reakcija, varenja hrane, sintetisanja antitela, na primjer, prilikom imune reakcije. Kad sam već kod antitela, dakle, proteini su također i antitela. Sad i kao gradivne jedinice oni imaju najrazličitije uloge. Mogu biti u ćeliji, mogu biti u okviru ćelijske membrane. Dakle, ono što možda verovatno većina zna je da ćelijska membrana je pretežno sastavljena od lipida, ali su jako bitni u njoj i proteini, koji onda tu, jedna od uloga koju tu izvršavaju je da mogu da komuniciraju tako sa drugim ćelijama. Dakle, dve ćelije imaju neke različite proteine ili protein i šećer na svojoj površini koji onda mogu da hemijski interaguju. Sad to kada kažemo komuniciraju možda zvuči malo abstraktno, ali to je prosto samo hemijska reakcija između dva jedinjenja, možda pravilnije reći interakcije neke. Nema hemijske promjene, ali na neki način interaguju dve grupe jedinjenja. To bi prilike bila neke osnovne uloge proteina.
Kad bismo htjeli sad da proteine prevedemo na teren svakodnevnog života, ishrane, gdje možemo da ih nađemo, u kojoj hrani?
Pre svega, najviše se nalaze u mesu, s obzirom na to da se nalaze u velikoj količini i u životinjama i u ljudima kao jednoj vrsti životinja, u mesu ih ima najviše. Također mogu da se nađu i u nekim žitaricama, isto se nalaze dosta. Sad tu ima ona priča o glutenu. Dakle, gluten u žitaricama čine dva proteina, glijadin i glutenin, i oni nisu štetni sami po sebi. To su prosto proteini koji se kao i bilo koji drugi tokom ishrane razlažu. Međutim, kod nekih ljudi postoji imuna reakcija na jedan od ta dva proteina, s obzirom na to da se on nepotpuno razlaže, i dolazi do imunološke reakcije koja onda predstavlja problem određenim ljudima koji imaju netoleranciju na gluten ili celijakiju, ali dakle nije to nešto što je loše za ljude generalno. Ono što je u tom kontekstu ishrane važno za proteine, dakle oni su poslednja rezerva energije koja se koristi. Kada telo koristi neku energiju, prvo što se razlaže su ugljeni hidrati, kada se potroši glukoza, onda se koriste masti i poslednje što se koristi su proteini. Pošto ima onih sad različitih dijeta, smanjivanje ugljenih hidrata, smanjivanje lipida i one koje su bazirane na proteinima, oni imaju možda ne u osnovi neku dobru ideju, ali u svakom slučaju štetno je bazirati svoju ishranu na samo jednoj grupi namirnica, svakako to treba da bude što raznovrsnije. Takve dijete imaju neki kratkotrajni efekat, ali nisu zdrave da se konstantno koriste.
A šta bi se dogodilo kad bismo sasvim izbacili proteine iz ishrane?
Za početak ne bismo imali čega da izgrađujemo naše mišiće, tako da bi sasvim sigurno veoma oslabili, ali dakle ne bismo mogli da sintetišemo enzime koji su nam potrebni. I sad je to jako, jako veliki broj enzima sa vrlo različitim ulogama i doslovno na svaki aspekt funkcionisanja organizma bi to moglo da utiče.
Servise, otvori se.
Ovo je servis za radoznale, a radoznalosti kad su proteini u pitanju ide u raznim pravcima. Da li možemo da govorimo i o genetski modifikovanim proteinima, odnosno o genetskom inženjeringu kad su proteini u pitanju?
Proteini su u najvećem broju ono što se i proizvodi genetskim modifikovanjem organizama, i sad tu postoji verovatno različite zablude u vezi sa tim koliko je to loše ili dobro. Samo po sebi genetski modifikovani organizmi ne moraju da budu loši, u smislu da protein koji se u njima proizvodi je potpuno isti, to jest trebalo bi da bude potpuno isti kao oni koji se proizvodi u nekom organizmu inače. Ono što je što ljude obično malo natrarno razmišljanje, ako su imali neki negativni stav pre toga o genetski modifikovanim organizmima, to je da insulin se sada proizvodi pomoću genetski modifikovanih organizama. Ranije je on izolovan iz tkiva svinje, ako se ne varam, ali to je bilo jako skupo, jako veliki broj životinja je bio potreban, s obzirom to nije velika količina proteina u jednom organizmu. I onda su ljudi pronašli način kako mogu da ubace gen za humani insulin u bakteriju koja ga onda proizvodi, i onda se taj insulin izoluje i ljudi koji imaju dijabetes mogu da ga koriste. Tako da to je jedan od primjera gdje je vrlo, vrlo važna i pozitivna upotreba genetski modifikovanih organizama. Ono što može da bude problem je što kada se gaje, na primjer, žitarice, recimo, kada su u pitanju, ili generalno biljke, smanjuju se varijacije u tim organizmima, a kao što znamo, što veća genetska različitost organizama u okviru jedne populacije, to je bolje. Bolje će da opstaje, jer onda mogu da se javljaju neke pozitivne mutacije, jer bez varijacije ne može nikako doći do evolucije i poboljšanja određenog organizma u određenim uslovima sredine. Tako da eventualno to može da se javi kao problem. I također, gen za određen protein je taj koji utiče na to koja će biti osnovna struktura proteina. Kada se protein sintetiše, on treba da zauzme i neku trodimenzionalnu konformaciju koja je skoro uvek vrlo, vrlo važna za njegovu funkciju. I tu postoje neki dodatni mehanizmi koji to regulišu, određene RNK molekule, ribonukleinske kiseline, i ako nije dovoljno proučeno šta je sve potrebno za određeni protein, da li možda on treba dodatno da se obradi, kao što najčešće jeste slučaj nakon sinteze, kao što je slučaj kod insulina. Dakle, u okviru jednog lanca insulina se dakle nalaze neke veze koje spajaju aminokiseline intramolekulski, dakle u okviru jednog lanca proteina, i u nekom trenutku se isecaju veze između određenih aminokiseline, dobijamo dva lanca koje su spojene u suštini, ali to je poteklo od jednog gena, od jednog lanca proteina. Dakle, vrlo je bitno proučiti takve mehanizme pre nego što se pristupi sintetisanju određenog proteina, i to je ono što može da predstavlja problem, i svakako sve ono što se proizvodi, dakle kada je to već došlo na tržište, to je sasvim sigurno dovoljno istraženo i vodi se računa o tome da se ne proizvodi bilo šta, da se ne daje ljudima bilo šta da konzumiraju.
U servisu za radoznale danas je dežurala Milica Joksimović, studentkinja biohemije na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Razgovarali smo o proteinima.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Nije isto hoće li vas ubosti pčela ili osica. Ubodi pčele su kiseli, a ubodi ose bazni.
Nauka, ulazimo u slobodnu zonu.
Nemački fizičar Heinrich Rudolf Hertz kao dečak toliko je volio da radi na stolarskim mašinama da je, kad god su mu školske obaveze dopuštale, odlazio u jednu strugaru. Godinama kasnije, kada je Hertz postao poznati profesor, stolar ga se još uvek sećao i sa žaljenjem je klimao glavom.
Baš šteta. Mogao je da postane odličan strugar.
Slobodna zona.
Istraživanje u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
L. Lingvistika. Nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu u našu radiobiblioteku donosi Marta Stojanović, koja deo letnjeg raspusta provodi u Beogradu, inače studira u Americi, upravo je završila osnovne studije u San Diego, seli se u St. Louis da nastavi svoje bavljenje neuronaukama u najširem mogućem smislu. Marta, ti upravo želiš da nam predstaviš jednu knjigu koja ima veze s tvojim interesovanjima i tiče se danas važne i oblasti koje je u žiži širokog interesovanja, neuroetike, odnosno bioetike. Hoćeš li još jednom da nam kažeš kako se knjiga zove i ko je autor?
Knjiga se zove Neuroetika od Levija, divna knjiga koja me naterala da se zamislim o mnogim stvarima i da vidim koje je moje mišljenje i kako ja stojim na tim nekim, da kažem, problemima i tim nekim oblastima gde nije uvek jasno šta je tačan odgovor.
Koje su to klizave oblasti u savremenoj nauci?
Postoji tu par oblasti. Jedna od njih je kakva je to vrsta etičkog istraživanja. Znači šta i naučnicima bi trebalo dozvoliti da rade u ime nauke, a opet kako sačuvati integritet i dobrobit kako ljudi, tako i životinja. Znači, gde je tu granica, šta je u redu uraditi zbog nauke, a gde opet treba stati i razmisliti.
Na koji način se autor bavi tim problemima, docira, objašnjava ili možda daje neke primere?
On pokušava onako da objasni sa obe strane. Ja mislim da smo donekle uspeli da uspostavimo granicu što se tiče ljudi, a opet kod životinja je to mnogo teže uspostaviti, jer mi imamo osjećaj da smo mi ipak na višem nivou od njih i onda često ne možemo da znamo kako se ona osjećaju, da li to njih boli, da li mi možemo da priuštimo da ih tako da ih često i žrtvujemo i da im nanosimo neke bolove, ali mislim da tu autor pokušava da postavi donekle granicu da to istraživanje mora da donese neku veću dobrobit čovečanstvu. I jedno od pitanja je isto kada mi dođemo do nekog nivoa kada mi budemo mogli da ubacimo čip u nečiji mozak i skoro da možemo da kontrolišemo tu osobu, da li ići do te tačke, da li ići sve dalje i dalje gde da mi možemo da dođemo do tog momenta, jer onda moramo stvarno da stanemo i razmislimo da li mi hoćemo da dođemo dotle i kako možemo na najodgovorniji način da se bavimo time. Neurobiologija generalno nam govori da mnogo toga što mi radimo se je proizvedeno u mozgu. Znači, neuroni šalju te signale i onda mi hodamo, mislimo, osjećamo mnogo toga. I sad pitanje je onda, sad filozofsko pitanje, da li i do kog nivoa mi imamo slobodnu volju. I autor knjige Neuroetika se isto bavi tim pitanjem i pokušava da nam odgovori na to vrlo teško pitanje, da kažem, i pokušava da objasni da iako mi imamo donekle determinističko shvatanje neurobiologije, mi i dalje možemo da imamo slobodnu volju.
Da li nudi neku granicu, neki nivo do koga može da se ide?
Pa mislim da pokušava da kaže da to individualna stvar i da to treba da se uvek uspostavi jedan etički komitet koji se sastoji od stvarno ljudi koji se razumeju, koji su studirali etiku i da onda se svako istraživanje preda tom etičkom komitetu da se vidi da li u ovom konkretnom slučaju može da se dozvoli to istraživanje. Tako da stvarno mislim da je jako teško uspostaviti neku generalizaciju i da to mora da se gleda na nekom individualnom nivou.
Ti si u Americi studirala, još uvek si na početku svoje istraživačke karijere, ali pretpostavljam da si mogla da sagledaš situaciju. Koliko je ova tema prisutna i u naučnoj istraživačkoj javnosti i u široj javnosti?
U naučnoj javnosti ja bih rekla dosta, stvarno. Mislim da ljudi sve više i više shvataju da moraju odgovorno da se bave naukom i da moraju da razmišljaju o svim bićima koji su deo nauke. A u široj javnosti pa ne znam, onako, mislim da to nije možda dovoljno, da rasprostranjeno, da ljudi često ne razmišljaju o tome ako baš nisu fokusirani na tu oblast, tako da mislim da bi trebalo da se malo više to pronese kroz širu javnost i da ljudi generalno znaju da to je pitanje svih nas, nije to samo pitanje naučnika, nego da svi mi treba da se bavimo time. Znači, jedna od tih knjiga je Neuroetika Levija, koja se bavi stvarno jednim fascinantnim poljem neuroetike.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kapsaicin, sastojak koji paprikama daje ljutinu, nadražuje sisare, ali ne deluje na ptice. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i biolog Aleksandra Savić iz Prirodnjačkog muzeja.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Kakva je to buka? Hej, da ne misliš celu jabuku da progutaš?
Ne, samo sam htjela da te upozorim da ne proviruješ dok mi je cijela jabuka u ustima.
Niko ti nije rekao da koristiš ruke, a? Kad ih već imaš.
Nisam hobotnica, imam samo dve ruke, a obe su mi bile zauzete. Znaš li ti šta sve treba poneti na plažu, uključujući i tebe?
Šta ono reče da nisi?
Hobotnica.
Hobotni? Šta je to hobotnica?
Životinja sa mnogo pipaka.
Sve si mi objasnila. Šta su pipci? Šta je mnogo?
Mnogo si radoznao.
Žive isključivo u moru. Po tipu građe su mekušci. Dalji rođak hobotnice su i školjka, i puž, i sipa, i nautilus. Jako daleki rođaci. A hobotnica nema tu ljušturu. Ona je u stvari izgubila ljušturu i njeno telo je, reći ćemo, nekako vrećastog oblika, meškoliko. Ona izgleda kao neka vrećica koja na donjem kraju tela ima 8 krupnih i snažnih pipaka. Na tim pipcima se nalaze pijavke. Pipci joj služe i za ishranu, i za borbu, i za kretanje. Upravo zato hobotnica može da bude vrlo opasna životinja i snažan predator.
A ti pipci, jesu li im to noge ili ruke?
To su i noge i ruke. Mišićevi nastavci kojima se hobotnica vrlo vešto i vrlo spretno kreće po morskom dnu, pravi neke pokrete plivanja, zatim hobotnice u stanju da uđe u najmanju šupljinu i da se sakrije i da je predator ne primeti, ili ona ako vreba žrtvu, vrlo je sposobna tom svojom mimikrijom da se negde na nekom morskom dnu prikrije i da se utopi u te boje koje su oko nje.
A šta jedu hobotnice?
Šta bi drugo Peru zanimalo?
Ja se bar držim jabuke, a ti si svašto jedi.
I hobotnice su svašto jedi. Hobotnice se hrane drugim životinjama, sitnim, čak i krupnim životinjama, i račićima, i ribama, i nekim mekušcima, i školjkama. Apsolutno hobotnica ono što može da dohvati, ona će pojesti. Upravo tim svojim snažnim pipcima sa pijavkama parališu žrtvu, pošto i te pijavke također u sebi imaju neke potpuno žarne, otrovne materije, tako da je žrtva poluparalisana i ona je u stanju da raskomada svojim pipcima žrtvu pre nego što je usisa u svoj meškoliki organizam.
Jesu li tačne one priče o mastilu? Mislim da tako zbunjuju neprijatelje.
Naravno da su tačne priče o mastilu. Ona upravo ima tu jednu osobinu zaštite ili odbrane. Jedan mešak u kome se nalazi to mastilo, u kome se nalazi tamni pigment melanin. I ona kada je neka opasnost u pitanju, ispušta to mastilo u velikom oblaku da kažem, u vodi i na neki način zamagljuje oči neprijatelju, zavara trag sebi i ustanjuje jako brzo da se skloni. To mastilo, osim što vidno ometa neprijatelje, ono poremećuje i njihova čula, tako da čak ni mirisom ne mogu da otkriju na koju stranu je hobotnica otišla.
Čudo jedno, šta sve može da se dogodi kad čoveku daš jabuku. Možeš svašta da saznaš o hobotnicama, a možeš da budeš i pojeden ako si crv.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Svaki udar groma proizvodi ozon i jača zemljin ozonski omotač. Završena je emisija Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. A ako poželite da ove razgovore čujete još jednom, potražite nas na sajtu RTS-a ili na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.